Dear brothers and sisters, when I served
Minahal ko ang kaigsunan sa dihang nagservisyo ko sa Asia, ang mga tao sa mga tanan ako, Elder Gong, pila ka tao ang nagpuyo sa area sa simbahan dapit sa Asia. Mingon ko, katunga sa populasyon sa kalibutan, 3.6 billion katao. Doon na ba'y lisod nga hinduman ilang pangan? Ang paghinumdo ang pagkalimot sa bahin niya nadlaw kinabuhi sa pananglit kausa man mangita bisan sa bagong cellphone nakahukom niya naog sa lahing phone. Dihang nakadungog niyang miring ang iyahang cellphone. Nagunaw na siya, kinsa kayo nawag na ako? Wala man ko'y taong gihitagan ng numero.
Remembering and forgetting are also
paghinumdo ang pagkalimot, bahin usab sa atong mahangturong panaw, ang panahon, kabubuton, panumduman, makatabang na pagkaton, paglambo sa pagtubo, sa pagtuo, sa mapulong sa pamilyar sa himno, atong isinggit ang awit sa pangalan ni Hesus, daigon ang tahoron, ambit sa pagpamatuod, hinumdom kayon. Matagsimana sa pag-ambit sa sacrament, makigsaal kita nga kanunay mo hinumdom kaniya. Sa paggamit sa pagpipila kapin 400 ka mga kasulatan, niay unom ka pamaagi nga kita mahinumdum kaniya. Una, kita kanunay mahinumdum kaniya pinagi sa pagkamasaligon sa iyang pagkisaan, mga saad, mga kasiguruan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang walay katapusan pagkisaan, gikan sa kapanahonan niya dan nga ito sa kapanahonan sa iyang kaliwatan. Kung dayon ang Zion mo tanaw busog, ang tanan nga mga kaliwatan mo uyog uban kaniya, o ang yuta mo kurog uban sa kalipay. Ang Ginoo mo hinumdom sa iyang mga saad, lakip sa mga saad nga tipuno ng nagkatubulaag nga Israel, pinagi sa basaw ni Mumor. Lain na sa nga tugon nga mahitungod ni Hesus Kristo, ang mga saad nga gihatang gato sa matag membro. Ang Ginoo mo hinumdom o mo may paniguro ng mga saad sa katawhan. Nini mga panahon ng paglihok sa kasamok, ang uban nagsaling sa karo. Nakinundog ta, nga dili buhat sa Diyos nga makawang apan ang buhat sa tao. Ikaduha, kanunay kita mo hinundong kaniya, pinagi sa mapasalamatong pag-ila sa iyang kamot sa tibuok natong kinabuhi. Ang Ginoo, ang gihimo sa Ginoo sa itong kinabuhi sa garan mas klaro kung mahumana sa magisulti sa Kristiyanong philosopher. Ang kinabuhi, kinahanglan, masabtan, pinagi sa nangagi. Ang kinahanglan, magpakabuhi, karon sa umabot. Ang pinangga na akong inahan bago palang nagsaulog sa ikanubinta nga adlaw. Papasalamaton siyang may pamatod sa panalangin sa Diyos.
While providing future patterns and hope. Priesthood lines of authority.
Ang mga linya sa otoridad sa Kristo, dapatraka nga panalangin mo ay saksi sa kamot sa Diyos sa latas sa henerasyon. Nakano na ba mo sa kagalingong buhi nga basahon nga panumduman, na malandong kung unsa, unsaon sa pagpili nga makainamdom, sama pananglit sa batanon pa ko. Ganayon ko budulag basketball sa eskwelahan. Nagsigi ko og practice o sa kaadlaw. Gitudlo sa among coach. Nahinumdum ko sa mabination niyang awhag. Nganong dili ka mo try sa soccer, maayugod ka. Giablihan ko ang akong pamilya dihang nakascore. Ogo sa atong mahinunduman ka itong naghatag na ito og higayon o ikaduhang higayon uban sa kamatinuoron, kamabanition, pailob o pagdasig.
It's a way we count our many blessings and see what God hath done. Third, we can always remember
ato siyang kanunay minundom pinagi sa pagsalig dihang ang Ginoo may paniguro kanato nga siya naghinoso sa iyang sala nang mao gipasaylo ako ang Ginoo dili mo hinumdom nini. Kun hingpit ang atong paghinoso lakip ang pagkumpisal o pagbiya sa atong mga sala, mangutana kita uban ni ino, samtang mawala ang atong sala, Ginoo, giyon sa kinipagbuhat, ang Ginoo mo tabag, tungod sa imong pagtuod ni Kristo. Kung maginoso kita o ang mga leader sa priesthood, mapahayag kita takos, dili na kinahanglan balik-balik para nato ikumpisal ang kanhing mga sala. Ang pakahimong takos wala magpasabot nga kamuhingpit na ang iyang plano sa kalipay. Nagdapit ka nato nga tinguhaon ang kalinaw sa atong panaw sa kinabuhi ugma damlag. Mahingpit kita diha kang Kristo. Dili padayon mabalaka, masagmuyo. O walay kalipay, dili nato hingpit karon hinumdumi na sayod siya nga tanang butang, dili nato gustong mahibaloan. O sahay ang kinabuhi, musulay sa atong pagsalig kaloy sa Dios, hustisya o paghukom, o sa iyang makaluwas ng imbitasyon, magtugot sa iyang pag-ula, maayo ka nato, pasilun nato ang uban sa atong kaugalian. O sa kabatanong babae, sa laing nasod, nang-apply isip sa ka-journalist, apan ang opisyal nga nag-assign sa trabaho, salbahis kayo, iingnan siya, pinagi nining akong pirma, akong igarantiyan ni mo nga dili ka mahimong journalist, apan tig-count lang sa kanal sa tubo. Siya ang babae ng kaos kanal sa tubo sa mga lalaki. Nangutana ang babae, nahinumdum ka na ko, walang mingon ang babae. Mingon ang babae. Wala ka mahinumdum na ko, apan nakinumdum ko ni mo. Pinaagi si mong pirma, may garantiya ka nga, dili ko mahimong journalist. Pinaagi si mong pirma, gihinim ko tig-out sa kanal sa tubo. Ako ra ang bugtong babae nga pundok sa lalaki. Ang mong babae mingon ako, gibati na kong trataron ako ang katong tawhana nga mas maayo kaysa iyang pagtratan ako. Usahay ka na nga kaligon, wala ka na to. Apan makitaan kini sa paghinomdom sa pag-ula sa atong manaluwas nga si Hesu Kristo. Kung ang pagsalig, budhian, maputol ang mga pangandoy, mahugno, ang kasing-kasing, mahugno pag-usab, kung gusto kitang hustisya na kinahanglan kaluoy, kung gikomo ang atong mga kamot o nag-agas ang atong luha, kung kinahanglan kitang mahibaloon sa angay na atong huptan. Ang kinabuhi, ang walay sukod niyang kaluoy, makatabang, na makitaan nato andalan kamatuoran sa kinabuhi. Kung mahinumduman nato ang iyahang pulong sa ehemplo, dili kita makapasakit o makapasilo. Ang papa sa akong natrabaho, isip mekaniko, ang kamenturo niya sa trabaho, nagpakita, bisan og aamping niya sa hugas sa iyang kamot. O sa kaadlaw, may tao nga sa templo, misulti ni papa sa akong higala, kinahanglan limpyo ang iyang kamot. Imbis masilo, kining maayong tao nagsugod o bagno sa plato sa iyang pamilya, gamit ang kamot, dugang sabon sa matos templo. Gihimo niyang ehemplo, katong musaka nga to sa bungto sa Ginoo, o mutindog sa iyang dapit nga balaan, nga may pinakalimpyong kamot, o putling kasing-kasing. Kung doon na kita idili, maayong pagbati, pagdunot o kasilag, kung angay kitang mangay o pasaylo sa uban, karon ang panahon sa paghimo nini. Ikapat, iya kitang gidapit sa paghinundom nga siya kanunay mo abi-abi ka nato sa pagpauli. Kita nakatuon pinagi sa pagpangayo, pagpangita, apan palihog ayaw, hunong yung pagsuhid, hangtod nga maabot ka ang pulong ni Elliot ingon. Kung ikaw nagsugod hunana nga una ni mo kinihigayon, kung andam ka na, palihog, ablihang imong kasing-kasing para sa basahon ni Mormon. Sama nga una ni mong higayon, palihog pag-ampo nga kinasing-kasing usab, sama nga ikauna higayon. Saligi ang huyang o dugay na nimong panumduman, tuguti ang mapadako kini sa imong pagtuo, ban sa Dios. Walay sala nga di ka pwedeng mahinoso. Ang mga propeta sa karaan o bagong nanghangyo ka nato sa dili pagtugot nga kasaypanan o mga kahuyang uban sa atong kaugalingon, muwagtang kanato sa kamaturan mga pagigsaan matubsanong gahom sa iyang ipahiuli. Importante kayo kini sa simbahan, diin matag-usa nato malambo pinaagi na dili na perfecto nga participation. Si Propeta Joseph ingon, wala yun ko maingon kaninyo nga perfecto ako, apan walay sayo. Pagdayag sa akong panudlo, ikalima, mahimo kitang hinumdom kaniya pinaagi sa adlaw ipapahulay, pinaagi sa sacrament, sa katapusan niyang mortal nga pangalagad o pagsugod sa iyang pagkabanhaw. Ang atong manluwas mikuha og pan og tubig yung mihangyo atong hinumduman ang iyang lawas og dugo. Kung kamo mo buhat nini, kamo may hinumdom nini sa takna uban kaninyo. Sa ordinansa sa sacrament mo, saksi nga kita sa Dios nga amahan, na kita andam sa pagdalangan na kanato sa ngalan ni Jesu Kristo. Na iyang ihatag kanato nga kita kanunay makabaton sa iyang espiritu ban kanato sama sa gitudlo ni Amalek kita naghinumdum kaniya kung kita magampo sa atong umahan sa atong panon sa atong mga pamilya kung mahinumdum kita sa nanginhanglan sa mga hubo masakiton o balatian sa katapusan sa bagong kalibutan atong nabanhaw nga manluwas midapit sa mga tao nga na dito sa pagduo sa tinatagsa at tagsa sa paghikap sa iyang kamot ngadto sa kilid o ipabati ang marka sa lansang sa iyang kamot o tiil. Ang mga kasulatan naghulagway sa pagkabanhaw matagbahin sa lawas sa uglutahan nga ipahiuli ngadto sa iyang lawas ngadto sa ilang tukmang ihingpit nga bayanan o gani bisan buhok o dili mawala. Kanang abuhat, palihong ikonsiderar nga unsang paagi nga hingpit ang atong maluluwas nga nabanhaw nga lawas nga nagdalag hapon sa samad sa iyang kilid o sa marka sa mga lansang sa iyang mga kamot o tiil. Sa panahon sa kasaysayan nga mga tao sa murtang nga silutan, pinaagi sa pupalansa sa kos, apan ang atong maluluwas nga si Jesucristo, migakos gihapon kanato sang dala sa mga marka sa iyang putli nga gugma, siya lamang ng katuman sa panagna nga gipata sa kos, iya ang tao sa kanato iyang madala, pinaagi sa ngalan, ngadto kaniya. Miingon ang atong manluwas, o sila mahimo nga makalimot, apan ako dili makalimot kaninyo. Ana, ania ako, nga ikaw, gisilsil sa mga palad sa akong kamot. Siya may pamatod, ako mausyakin sa gibayaw. Ako si Jesus nga gilansang sa krus. Ako ang anak sa Dios. Mapaabsanon. Mapaabsanon kong mapamatood o manghinaot nga kita kanunay mahinumdum kaniya sa tanang panahon, tanang butang, tanang dapit kung asa kita sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.